ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini insyaallah taala, dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan segala kenikmatan dan kesempatannya benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang faqih, hamba Allah Subhanahu wa taala yang muti' dan berusaha mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama dengan materi usulu al-fiqhi, yang tentunya pada pertemuan kali ini sekilas atau sedikit insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang pengertian ilmu usul fiqhi. Tapi tentunya di dalam setiap pertemuan kita, dalam setiap amal ibadah kita, tidak akan lepas dari kegiatan kita untuk senantiasa mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus melihat apa yang ada di balik hati ini. Dengan apa yang kita lakukan, maka tentunya yang kita inginkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa yang kita lakukan, dengan mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini, kita mencoba untuk mengingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang kewajiban mencari ilmu. Kemudian juga mengingat bahwasanya ilmu ini adalah jalan kita untuk mempermudah masa depan kita, mempermudah cita-cita kita setelah kematian kita. Kalau seandainya dalam kehidupan kita ini kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan cara yang jitu, cara yang mudah supaya berhasil dengan kuliah kita, dengan pekerjaan kita, kita berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkannya, maka tentunya kita pun berusaha untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan bersama ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis yang tidak akan pernah kita lupakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, telah menunjukkan kepada kita, ketika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah menapaki ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tidak ada cara yang lainnya kecuali mendekatkan diri kita dengan ilmu, yang tentunya ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang menghasilkan barokah dalam kehidupan kita, ilmu yang menghasilkan kepribadian yang baik dalam kehidupan kita, ilmu yang menghasilkan amalan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar teori belaka tetapi tentunya yang kita inginkan adalah mendapatkan ilmu yang barokah yang bisa mendekatkan diri kita kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang berbahagia insyaallah taala, apa yang ada di depan kita dengan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul tentunya adalah kitab yang ringkas sebagaimana yang telah dipaparkan oleh muallif rahimahullahu taala, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yang kitab ini beliau tulis untuk dijadikan sebagai pegangan mengajar di marhalah ats-tsanawiyah, marhalah SMA di sana. Mau SMA atau mau SD atau mau SMP, yang pasti kitab ini adalah mu'taraf indal ulama, artinya diakui oleh para ulama dengan faedah yang ada di dalamnya. Ringkas, sedikit tetapi mendasar. Yang kalau seandainya kita kembangkan dengan dasar ini, maka diharapkan kita bisa mendapatkan banyak hal dengan pondasi yang telah diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Yang tentunya di sini ada beberapa hal yang tidak disebutkan semuanya oleh Syekh rahimahullahu taala karena memang ini tentunya marhalahnya tingkatannya adalah disetarakan atau disesuaikan dengan taraf mereka, yang kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab usul fikih yang lebih tinggi lagi, tentunya ada banyak hal yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Akan tetapi ini cukup bagi kita sebagai pengenalan. Kita katakan sebagai pengenalan sehingga jangan berharap kalau seandainya kita sudah menghatamkan kitab ini, kemudian tahu-tahu kita menganggap diri kita sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang yang alim. Tidak. Masih banyak hal yang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan, yang kemungkinan dengan sengaja memang tidak menyebutkannya, karena memang belum tahapannya. Baru setelah itu, dipersilahkan kita untuk membolak-balik lagi kitab-kitab usul fikih yang ada, yang mungkin disesuaikan dengan mazhab-mazhab yang ada. Tentang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, tentunya kita bisa bahas atau kalian mungkin pernah mendengarkan tentang kepribadian Syekh rahimahullah ta'ala, yang kita tidak menyebutkannya pada kesempatan ini. Hanya yang terus saya ingat dengan kepribadian beliau yang bisa dilihat dari video-video yang beliau ada di situ, yang sangat masyhur sekali bahwasanya Syekh rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang sangat semangat sekali, baik di dalam belajar ataupun di dalam mengajar, dan bersabar, sangat bersabar sekali di dalam memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian yang kita ingat adalah dari sisi tawadhu'nya, yang kalau seandainya orang tidak mengetahui beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, mungkin orang tidak menyangka bahwasanya beliau adalah seorang alim yang besar. Kalau seandainya belum pernah ketemu beliau, maka mungkin orang tidak mengenalnya. Karena dalam salah satu cerita yang ada dalam kitab yang saya lupa dan sering diulang-ulang terus oleh masyayikh yang ada di Madinah, ketika beliau setelah mengajar dari salah satu masjid, salah satu tempat, kemudian beliau melewati anak-anak yang sedang bermain bola, padahal waktu maghrib sudah datang. Kemudian rasa amar ma'ruf nahi mungkar dia, kemudian beliau mendatangi anak-anak yang sedang bermain itu. Dia dekati, karena memang yang namanya anak-anak dan banyak belum mengetahui tentang syekh, maka mereka pun mengejeknya. Bahkan tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh syekh, supaya mereka menghentikan main bola mereka, kemudian melakukan sholat maghrib. Mereka tidak mengindahkannya. Sampai akhirnya mereka diberitahu bahwasanya beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala yang sering mereka dengar, maka mereka baru berhenti. Karena memang kalau dilihat sepintas, syekh seakan-akan adalah seorang yang, kalau istilah mereka, mungkin sepintas seperti seorang badui. Tidak kelihatan sebagai seorang yang alim. Potongannya yang seperti itu tidak menampakkan. Tetapi ketika beliau berbicara, ketika beliau bermuamalah, maka sangat kelihatan sekali. Karenanya beliau adalah seorang yang sangat diterima sekali, baik oleh kalangan orang-orang yang kalangan tulab atau masyayikh, ataupun orang-orang yang badu yang mengetahui tentang kepribadian beliau. Dan tentunya banyak kitab-kitab yang telah dihasilkan oleh beliau, baik dengan tulisan beliau ataupun yang melalui muhallarah-muhallarah beliau, karena memang beliau sangat-sangat semangat sekali. Bahkan dikatakan oleh sebagian ikhwan yang mengetahui, ketika beliau dalam keadaan sakit pun, pada waktu itu masih Ramadan, dalam keadaan sakit pun, karena memang beliau sakit kanker, beliau pun tetap ketika berada di Mekah, maka beliau memaksakan dirinya untuk mengisi ta'lim dalam keadaan berbaring. Semangat beliau untuk mengajarkan apa yang beliau ketahui rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa yang dituliskan di sini, kita menginjak kepada ta'rif ilmi usuli al-fiqhi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, usul al-fiqh ta'rifuhu. Usul al-fiqh yu'rafu bi'tibaraini. Usul fiqh diartikan dengan dua i'tibar, atau dilihat dengan dua sisi. Al-awwal bi'tibari mufradaihi, pengertian ilmu usul fiqhi kalau dilihat dari kata yang tersusun dari kalimat tersebut. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Yang dimaksudkan di sini adalah pengertian kalau dilihat dari kata per kata yang tersusun dari kalimat usul dan al-fiqh, usul fiqhi. Sehingga yang ingin dijelaskan di sini adalah kita diharapkan bisa mengetahui, memahami makna aslun, usul aslun, dan kata fiqhun. Sebelum kita mengetahui dan memahami makna usul fiqhi secara al-istilah. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. Yang dimaksudkan dengan usul atau aslun adalah ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Maksudnya ma yubna ghairuhu alaihi, selainnya itu dibangun di atas asal ini. Kalau kita katakan sebagai pondasi, Artinya bangunan ini berdiri di atas pondasi. Ma yubna alaihi ghairuhu, selain dari asas ini, itu dibangun di atas aslun ini. Sehingga kata aslun, kata asasun itu adalah pondasi dari sesuatu yang tidak mungkin sesuatu itu akan bisa dibangun kecuali di atas pondasi itu. Itu adalah aslun. Kemudian dikatakan di sini wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Asal dari kata asal tembok, asal bangunan, wa huwa asasuhu, yang dimaksudkan adalah asasnya, pondasinya. Kalimat aslul jidar maksudnya adalah asasul jidar. Kemudian wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Kemudian kalimat aslu syajar itu adalah yatafarra'u minhu aghsanuha, dahan-dahan yang ada, batang-batang yang ada itu berasal dari asal tersebut, dari akar itu. Tidak mungkin ada batang kecuali ada akarnya. Sehingga di sini kata aslun, ketika kita mengatakan usulul fiqhi, usulun nahwi, maka kita bisa memahami bahwasanya asal atau usul ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi sesuatu yang kalau seandainya asal ini tidak ada, maka jangan diharap ada di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang kuat. Sehingga dikatakan bahwasanya man hurima al-usul, hurima al-usul. Barang siapa yang diharamkan atau tidak mendapatkan usul, maka hurima al-usul. Dia diharamkan atau terhalang untuk mendapatkan target yang dia inginkan. Sehingga seorang musyahid yang dia mengeluarkan hukum tertentu, seorang mufti, seorang alim yang dia mengeluarkan hukum tertentu, terutama dalam masalah fikih, hukum fikih, dan dia tidak mempunyai usul fikih, maka diragukan apa yang dihasilkan dari istimbatnya tersebut atau istihadnya itu. Sehingga tidak mungkin seorang yang fakih, seorang mufti, seorang yang alim, dia lemah dalam masalah usul fikih ini. Karena memang itu adalah pondasinya. Antara dia alim, seorang musyahid, seorang mufti, atau dia seorang muqallid. Seperti kita mungkin tahapannya masih muqallid. Karena memang kita masih sangat kurang sekali di dalam memahami ilmu usul ini. Yang kita ketahui hanya sekilas-sekilas saja. Padahal itu adalah kunci dari ilmu fikih itu sendiri, yang kita katakan tadi bahwasanya tidak mungkin fikih itu dipahami tanpa ada aslun, usul ini. Mau tidak mau, ketika kita berkeinginan untuk belajar fikih, belajar bukan berarti hanya sekedar menerima hukum kemudian melaksanakan, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mengetahui rincian-rincian yang ada di dalam ilmu fikih, sehingga kita mengetahui dari mana hukum ini. Kok seperti ini? Maka mau tidak mau kita harus mendapatkan usul ini. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala mencontohkan tentang kalimat usul dengan apa yang dikatakan di sini. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fissama. Yang tentunya di sini ayat ini sebagaimana yang kita ketahui tentang menggambarkan tentang iman yang asluha thabitun, pondasinya itu adalah kokoh, wa far'uha fis sama, kemudian amalan-amalannya atau pohonnya atau hasil yang didapatkan terus-menerus menjulang ketika memang aslun itu dimiliki oleh sesuatu, oleh seseorang, oleh pohon tersebut. Tidak mungkin batang itu bisa tinggi dan besar kalau seandainya akarnya itu, pondasinya itu lemah. Begitu pula dalam masalah ini, dalam masalah fikih ini. Itu kata aslun. Kemudian kata usul fiqhi, kata yang berikutnya yang terangkai dalam kalimat ini adalah al-fiqhu. Sehingga ketika kita memahami tentang kata aslun, kemudian tentunya kita ingin mengetahui apa yang tersanding dalam kata aslun tersebut. Wal fiqhu lughatan al-fahmu, yang namanya fiqih secara bahasa sebagaimana yang kita ketahui adalah al-fahmu. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Di sini kata faqih, seorang yang faqih artinya adalah seseorang yang faham. Orang yang faham tentunya orang yang mengerti dengan apa yang difahaminya, mengerti dengan apa yang dipikirkannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqqahu fid din. Seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dalam masalah agama. Ini pengertian usul fiqhi kalau dilihat, ditinjau dari kata per kata. Kemudian secara istilah, yang dimaksudkan dengan ilmu usul fiqhi, di sini mulai dibawakan dengan apa yang akan kita pelajari di sini. Dikatakan bahwasanya, afan, ini belum sampai kepada usul fikih, tetapi ini terlalu menghayal ini. Istilahan dalam kata fikih, bukan usul fikih, maaf. Wasilahan, istilah ilmu fikih, ini bukan, belum masuk kepada ilmu usul fikih, tetapi masih kepada istilah fikih. Tadi al-fiqhu lughatan al-fahmu, kemudian secara istilah ilmu fikih atau fikih itu apa? Al-fiqhu wa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatu, pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i, al-amaliyah yang bersifat amali, bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Sehingga ketika ada di depan kita ilmu fikih, sedang mempelajari ilmu fikih, maka yang dimaksudkan dengan ilmu fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, pengetahuan seseorang terhadap hukum-hukum syar'i. Sehingga ketika dikatakan di sini, baiknya mungkin sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mu'alif, fal murad biqaulina ma'rifah, yang dimaksudkan dengan ma'rifah, tadi pengertian al-fiqhu huwa ma'rifah, maka yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu wad-dhannu. Ilmu dan dhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang itu mengetahui dan pengetahuannya itu baik sampai kepada pengetahuan yang yakin, atau dia masih ke tahap dhan. Dan yang dimaksudkan di sini bukan dhan yang tidak berdasar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhan, fa inna dhanna akdzabul hadis, maka jauhilah kamu prasangka, karena prasangka itu adalah paling dustanya suatu perkataan. Bukan ini yang dimaksudkan. Tetapi dhan di sini kalau kita buka pada maratib sini. Bagian al-ilmu, tentunya bukunya, buku kita berbeda. Derajat atau tingkatan-tingkatan ilmu itu bisa terbagi-bagi. Tingkatan ma'rifah, tingkatan pengetahuan seseorang itu bisa terbagi-bagi. Dikatakan oleh Syekh, itu terbagi menjadi 6. Ilmun, itu pengetahuan seseorang yang memang, kalau kita katakan persentase, maka 100% dia mengetahui. Secara ilmu dia mengetahui, yakin benar bahwasanya tidak salah. Dia mengetahui sesuatu yang mengambil pulpen itu adalah si fulan. Dia yakin benar, ilmu. Ketika keyakinan ini atau ma'rifah ini atau pengetahuan ini sampai kepada derajat yakin, maka dikatakan dia mempunyai ilmu. Kemudian ketika ma'rifahnya itu sampai ke itu, dikatakan di sini, idraku syai' ma ihtimali dhiddin marju. Pengetahuan sesuatu, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu, tetapi masih ada kemungkinan salahnya. Kalau kita katakan persentase, maka persentase yang ada di situ adalah 50% ke atas. Gampangnya kalau kita bagi, tidak sesuai dengan apa yang dibagi oleh Syekh untuk mendekatkan, pengetahuan seseorang itu bisa, kalau 100% itu ilmun, kalau di tengah-tengah itu yang namanya syak, ragu, dia syak, benar atau tidak. Dia ragu-ragu, tidak bisa menentukan apakah ini atau itu, dia syak. Kemudian yang paling bawah adalah jahil, dia tidak mengetahui. Maka posisi dhon di situ adalah di atasnya syak. Dia tidak ragu, dia mengetahui, tetapi masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan dia itu salah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kata ma'rifah. Ketika kita mengetahui bahwasanya sholat asar itu 4 rakaat, itu karena ilmu atau karena apa? Ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya seperti yang di kitab. Atau gampangnya ketika penentuan bulan lah. Kalau itu jelas artinya ilmun ketika dengan dalil. Yakin sekali bahwasanya yang namanya asar itu 4 rakaat dan bukan 2 rakaat. Itu ilmun ketika kuat dengan memegang dalil yang ada, maka ilmu. Kita katakan penentuan bulan. Apakah bulan ini besok atau lusa? Ketika dia mengatakan dengan melihat ini dalilnya ini seperti ini, maka dikatakan kemungkinan besar bahwasanya besok itu adalah hari raya. Apakah dia itu dengan menggunakan ilmun, artinya dengan keyakinan yang bulat, yang menunjukkan bahwasanya semuanya adalah salah? Tidak. Itu kepada derajat dhon. Dhon yang berdasar. Sehingga bisa kita katakan ketika kita mengetahui atau seorang faqih mengetahui dasar-dasar yang ada, dia berpendapat dengan pendapat yang itu, bisa jadi dia pun juga ada keraguan dengan apa yang dikatakannya tersebut. Atau ketidaktahuan dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia keluarkan. Tetapi ihtimal dia, kecenderungan dia itu kepada apa yang dia katakan tersebut. Sehingga materi fikih itu tidak harus semuanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Tetapi bisa dikatakan sebagai seorang yang faqih ketika dia kecenderungannya mengetahui apa yang dia katakan tersebut. Di sini sehingga ma'rifah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak menggunakan ilmun. Karena sebagian para mu'alif juga di dalam beberapa kitab disebutkan dengan ilmun yabhathu anil ahkam asyara'iyah al-amaliyah. Tetapi Syekh tidak menyebutkan hal itu karena diantaranya adalah untuk mencegah dari persepsi atau pendapat-pendapat orang yang menentang dengan hadis ahad. Sebagai sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak diterima. Kenapa? Karena memang di situ ada dhon dan tidak sampai kepada derajat yakin. Maka di sini di antara maksud yang ada bahwasanya dengan meletakkan ma'rifah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah, maka masuk di dalamnya adalah hadis ahad. Karena memang dia bersifat dhon, tidak sampai kepada derajat persentase 100% tidak, tetapi itu bisa dijadikan sebagai hujah. Di sini untuk menapik perkataan-perkataan sebagian kelompok yang mengingkari tentang hadis ahad. Sehingga yang namanya ma'rifah masuk di dalamnya ilmun dan masuk di dalamnya dhon. Kemudian dikatakan di sini, li'anna idrakal ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masail fiqhi. Karena sebagian permasalahan hukum fikih itu terkadang yakin dan terkadang dhan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, sebagaimana banyak permasalahan fikih yang lainnya yang dilandasi atas dasar al-dhan. Tetapi sebagaimana yang tadi kita katakan, dhan yang dimaksudkan adalah bukan dhan yang tanpa dasar, tetapi dhan yang berdasar. Wal murad biqaulina al-ahkam asy-syar'iyyah, yang dimaksudkan dengan perkataan kami ahkam asy-syar'iyyah adalah al-ahkamu al-mutalaqqatu minasy-syar'i, hukum-hukum yang terkait yang bersumberkan dari asy-syara, sehingga keluar dalam permasalahan fikih. Ketika kita membahas fikih, berarti kita tidak membahas hukum-hukum yang di luar syar'i. Sebagaimana yang disebutkan di sini, fakharaja bil ahkam al-aqliyah, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar tentang hukum-hukum yang terkait dengan masalah akal, atau tidak dibahas dalam di dalam ilmu fikih itu hukum-hukum yang terkait dalam masalah akal. Kenapa dua itu muncul dari satu ditambah satu? Tidak dibahas dalam fikih, karena memang itu adalah hukum-hukum akal yang ada. Kemudian disebutkan di sini, kama'rifati annal kull akbar minal juz, yang namanya kul, menyeluruh itu tentunya lebih besar daripada juz, bagian. Pintu itu tentunya lebih kecil dibandingkan dengan masjid ini. Itu yang dimaksudkan. Kul, tubuh kita seluruhnya itu tentunya lebih besar dibandingkan dengan mata kita. Karena di bagian tubuh itu terangkai, tersusun dari mata, hidung, dan seterusnya. Kemudian tidak dibahas dalam ilmu fikih itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan hukum adiyah, al-ahkam al-adiyah. Kama'rifati nuzulil tal fil lailati syatiyah idza kana al-jawu sahwan. Tidak dibahas dalam ilmu fikih itu sebagaimana pengetahuan yang ya biasa, yang lumrah terjadi, sebagaimana turunnya tal, rintik atau hujan pada malam syatiyah, pada musim dingin apabila udara itu dingin. Maka tidak dibahas. Tidak dibahas air yang digunakan untuk berwudu. Tetapi yang dibahas adalah bagaimana cara berwudu. Walaupun tentunya di dalam beberapa pembahasan-pembahasan yang ada dikaitkan dengan hukum-hukum akli, tetapi sebenarnya pembahasan itu hanya sebagai pendukung. Wal murad biqaulina al-amaliyah, kemudian kita mengetahui yang namanya ilmu fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah ma la yata'allaq bil i'tiqad. Ilmu fikih itu tidak ada hubungannya dengan ilmu i'tiqadi. Kas-salah wa zakah. Yang namanya ilmu fikih itu ya seperti salat dan zakat. Fa kharaja bihi ma yata'allaq bil i'tiqad. Maka keluar dari pengertian itu ketika dikatakan al-amaliyah, maka tidak dibahas dalam ilmu fikih itu ilmu yang terkait dalam masalah tauhid kepada Allah, tauhid dengan asma dan sifat Allah, karena secara istilah dia tidak disebut dengan fiqhan fil istilah, fikih. Tetapi tentunya yang namanya ilmu Allah itu antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Bukan berarti kemudian kita disalahkan ketika kita mempelajari, ketika kita membahas, mengajarkan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita tentang fikih, kok menjalarnya kepada ilmu tauhid. Karena kalau dikaitkan, tetap ada kaitannya. Antara rukun Islam dengan rukun iman, tentunya masih ada saling keterkaitan. Walaupun ketika memang kata iman dan Islam itu disandingkan, maka yang namanya Islam itu terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan amal al-zahirah, sedangkan iman terkait dengan masalah i'tiqadi atau al-batini. Tetapi ketika memang itu terpisah, maka saling keterkaitan. Karenanya sebagian para ulama mengatakan tentang ilmu tauhid itu dengan kata al-fiqhu al-akbar. Mengistilahkan al-fiqhu al-akbar itu maksudnya adalah i'tiqad atau tauhid, ilmu tauhid. Karena masih terkait dengan masalah fikih. Sehingga hadis yang tadi kita baca, man yuridillahu bi khairin yufaqqihu fid din, kemudian dikatakan bahwasanya hanya faqih saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kebaikan hanyalah orang-orang yang faqih saja. Maksud faqih di sini adalah bukan mereka yang hanya mengetahui tentang ilmu fikih saja, tidak. Tetapi tetap terkait dengan masalah-masalah ilmu yang lainnya. Karena yang namanya ilmu tauhid itu juga disebut dengan fikih. Hanya secara istilah saja. Kemudian dikatakan bahwasanya ilmu fikih ini pembahasannya adalah kepada ilmu al-amaliyah. Sedangkan ilmu i'tiqad pembahasannya pada materi at-tauhid. Walaupun tentunya di situ ada saling keterkaitan di antara keduanya. Kemudian sebagian para ulama atau para mu'alif itu mengatakan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Syekh juga menempatkan di sini dengan kalimat al-amaliyah. Walaupun kalau dilihat Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala yang hampir mirip pengertiannya dengan apa yang dinukilkan oleh Syekh di sini, membawakan dengan kalimat al-far'iyah. Tetapi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak menggunakan kata al-far'iyah karena mencari jalan tengah yang ada dengan kata al-amaliyah, karena sebagian para ulama tidak menyukai atau tidak setuju dengan perkataan al-far'iyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, artinya pendapat Syekhul Islam yang mengatakan bahwasanya ilmu ini tidak ada yang far'i. Semuanya adalah usul, semuanya penting. Karena konotasinya ketika dikatakan far'un, far'i itu adalah cabang, dikatakan bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu cabang, berarti agama ini terbagi menjadi aslun dan faraun. Karenanya Syekhul Islam mengatakan tidak, dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin berjalan di tengahnya, tidak menggunakan kata faraun tetapi dengan menggunakan kata amalun, amaliyah, sehingga tidak dikatakan bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang nomor dua. Karena itu termasuk sebagai usul. Di antara thamarah atau buah yang ada, tentunya sebagian para ulama yang berpendapat meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Kalau dikatakan far'un, cabang, Sehingga dikatakan bahwasanya kan dia cabangnya, yang ditinggalkan adalah cabang, sedangkan aslunya itu masih ada. Nah, ini buah dengan penggunaan kata Fir'aun dan aslun. Semuanya adalah aslun yang bisa menghilangkan atau menjadikan manusia, seorang muslim itu keluar dari agamanya ketika dia meninggalkan salah satu atau beberapa hal yang terkait dalam masalah fikih. Wal murad biqaulina min adillatiha at-tafsiliyah. Dan maksud perkataan kita dari kata fikih itu adalah ilmu fikih dari dalil-dalil yang tafsili. Maksudnya dalil-dalil tafsili adalah dalil-dalil yang rinci. Maksudnya adalah adillatul fiqhi al-makrunah bimasail fiqhi at-tafsiliyah. Fikih, ilmu fikih itu, kitab fikih itu teriringi permasalahannya itu dengan dalil-dalil yang tafsir. Permasalahan-permasalahan yang rinci bimasail fiqhi at-tafsiliyah. Maksudnya dalil yang digunakan itu adalah rinci. Misal ketika kita mengatakan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Waqimu as-shalah. Di sini dalilnya langsung menukik kepada kalimat as-shalah. Permasalahannya permasalahan yang rinci. Tidak bisa menggunakan dengan kalimat yang lainnya, pembahasan yang lainnya. Sehingga permasalahan yang ada, dalil yang ada adalah sesuatu yang rinci. Berbeda ketika permasalahan itu sudah mengarah kepada dalil ijmali. Lawan dari tafsili, ijmali. Yang bertentangan dengan fikih. Fikih itu tafsili, sedangkan usul fikih nanti dalil yang digunakan adalah ijmali, secara global. Secara global yang dimaksudkan di sini itu bisa digunakan pada permasalahan ini dan permasalahan itu. Misal, pada kalimat yang tadi kita katakan, wa aqimus shalah. Maka lakukan, dirikanlah salat. Kalau kita preteli dari ilmu usul fikihnya, kira-kira yang mana? Jelas itu perintah untuk melakukan sholat. Kalau terkait dengan ilmu usul fikih, sebagian sudah mengetahui dan di syarah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga sudah dijelaskan. Kata dalil ini, wa aqimus shalah, dalil ijmalinya itu adalah dari lafad apa? Dari kalimat mana? Perintah yang ada. Aqimu as-shalah. Aqimu artinya itu apa? Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr itu maksudnya itu apa? Perintah. Apakah ini? Bukan. Kalau ini maka terkait dengan ilmu lughawi, karena yang namanya amr itu ya perintah. Tetapi di sana ada dalil atau kaidah usuliyah. Dengan kata ini, kata amr, al-amru lil-wujub. Yang namanya perintah itu bermakna wajib. Al-aslu fil-amri lil-wujub. Pada dasarnya, yang namanya perintah itu adalah diartikan kepada wajib. Ini kaidah bisa diartikan pada kalimat yang setelahnya, wa'akimu sholah wa'atu zakah. Tidak terkait dengan masalah sholat saja, tetapi zakat atau yang lainnya, sehingga ketika kita membaca hadis, ketika kita membaca ayat, yang di situ ada kalimat perintah, maka kita bisa mengatakan, di sini kalimatnya adalah amar, yang namanya amar menunjukkan kepada wajib, maka hukum sholat hukumnya wajib. Apapun dalil-dalil yang ada, ketika kita mengatakan an-nahyu al-mutlaq yaqtadhi at-tahrim, larangan itu secara mutlak, atau yang tadi sebagian mengatakan al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub atau lil wujub, di sini kebalikannya. Yang namanya an-nahyu al-mutlaq, larangan yang secara mutlak itu yaqtadi at-tahrim. Ketika seseorang melarang, artinya jangan, diharamkan atau dilarang untuk melakukannya. Itu secara umum. Walaupun nantinya larangan ini maknanya makruh, larangan ini tidak sampai kepada hal yang haram, itu lain lagi. Tetapi ada kaidah asal bahwasanya yang namanya larangan itu ya dilarang untuk melakukan, diharamkan untuk melakukannya. Sehingga ketika orang tua mengatakan kepada kita, jangan bergaul dengan si dia, jangan naik motor, artinya apa? Ya dilarang, diharamkan untuk naik motor. Sampai ada dalil yang lainnya atau ada qarinah yang menyatakan larangan orang tua kita itu tidak sampai kepada yang haram, itu hanya sebagai anjuran dengan dalil yang lainnya. Tetapi ketika kita mendapatkan tidak ada dalil yang lainnya yang menyatakan tentang pembolehan itu, maka kita katakan an-nahyu al-mutlaq yaqtadi at-tahrim, atau gampangnya an-nahyu li-tahrim, larangan itu untuk haram, keharaman. Sehingga ketika kita membaca hadis, membaca ayat, kok di situ ada larangan, ya sudah haram hukumnya, asalnya. Sampai nanti ada dalil yang menjadikan turunnya dari keharaman kepada dalil yang makruh atau mubah dan seterusnya. Di sini adillah at-tafsiliyah. Permasalahan fikih itu dalilnya rinci. Sedangkan permasalahan usul fikih dalilnya ijmali. Walaupun terkadang ketika kita membaca kitab fikih ya di situ usul fikih masuk. Tetapi minimal kita sudah mengetahui. Sebenarnya kalau dikategorikan ini masuk ke dalam fikih dan ini masuk ke dalam usul fikih dan seterusnya. Atsani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fan al muayyan. Pengertian usul fikih kalau ditinjau dari laqabnya. Apa itu laqab? Hah? Julukan. Julukan dari ilmu usul fikih. Kalau tadi fikih itu terkait dalam amaliyah, kemudian dalilnya adalah tafsili, maka kita dibawakan kepada pengertian usul fikih secara istilah. Maka beliau adalah ilmu usul fikih adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyyati al-istifada minha wa halil mustafid. Ilmu, suatu ilmu. Nah, di sini tidak dikatakan, tidak dipakai dengan kata ma'rifah. Karena yang ingin didekatkan di sini adalah suatu ilmu. Bukan yang tadi, kalau tadi kan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Di situ pengetahuan seseorang. Artinya tidak fokus kepada teori ilmu atau suatu disiplin ilmu tertentu, tidak, untuk mendekatkan atau dengan maksud yang lainnya. Tapi di sini dikatakan dengan ilmun, artinya suatu ilmu, suatu disiplin ilmu, karena sudah kepada julukan, kepada laqab, suatu disiplin ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih al-ijmaliyah. Yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dikatakan saya baca dulu pengertiannya, an adillatil fiqhi al ijmaliyah, dengan dalil-dalil yang ijmali, tidak rinci tetapi dalilnya adalah global, yang tadi kita contohkan, bisa dibawa kepada hukum-hukum yang lainnya. Karena kalau rinci tentunya masuk ke dalam fikih, kalau global masuk pada ilmu usul fikih, karena usul itu adalah kaidah. Sehingga sebagian para ulama mengartikan usul fikih itu dengan majmu'atu al-qawa'idil 'amah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum, allati yustahdam biha fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah bi adillatiha al-ijmaliyah. Di situ lebih mengarah kepada kumpulan-kumpulan suatu kaidah yang umum yang bisa dibawakan kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Wa kaifiyatul istifadah minha, dan bagaimana memanfaatkannya. Ketika adillatul fiqhi al-ijmaliyah itu masuk di dalamnya dalil dan cara-cara, maka kaifiyatul istidlal minha, bagaimana cara mengolah alat tersebut. Kalau kita gambarkan dengan kehidupan kita, ada roti. Roti itu buahnya, hasil yang masuk di dalamnya, buahnya ini yang disebut dengan fikih. Kemudian ada bahan dari tepung, telur dan sebagainya, itu diambilkan dari dalil-dalil yang ada. Maksudnya dalil-dalil ini bahwasanya ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu sumbernya adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, qawlu sahabat dan seterusnya. Kemudian wa kaifiyatul istifadah minha, dan bagaimana memanfaatkannya supaya menjadi roti. Setelah kita mendapatkan bahan, maka amalan atau tugas dari ilmu usul fikih. Wa kaifiyatul istifadah minha, kalau sudah punya bahan, kemudian yang dihasilkan itu kepinginnya roti dan dia tidak bisa mengolahnya, maka tidak akan menjadi roti yang baik. Nah, sehingga perlu pengolahan, perlu teori, perlu cara-cara, trik-trik untuk memanfaatkan apa yang ada. Dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah bahan. Tapi ketika seseorang tidak bisa memanfaatkan bahan tersebut, ya tidak menghasilkan apapun. Atau bahkan salah, kepinginnya roti, gak taunya ya jadinya makanan yang lainnya yang rasanya tidak karuan. Karena memang tidak bisa mengolahnya. Di sini, wa kaifiyatul istifadah minha. Sehingga yang dibahas dalam ilmu usul fikih ini adalah adillatul fikih al-ijmaliyah, kaidah-kaidah yang ada. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan kaidah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hal al-mustafid. Yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih ini adalah mereka al-mustafid, al-mustahid. Sehingga nanti di akhir yang ada, maka dipelajari siapakah dia mustahid, siapakah seorang yang mufti, bagaimana syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, di sini ada pembahasan dalam ilmu usul fikih, huwa halil mustafid. Sehingga bayangan kita secara gambangnya, ilmu yang akan kita bahas di sini adalah ilmu yang terkait dengan dalil-dalil fikih. Fikih, adillah. Sehingga nanti akan kita pelajari tentang dalil Quran, dalil dari As-Sunnah, apa saja yang bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun di sini ada kekurangan, di kitab ini ada kekurangan, tidak menyebutkan dalil yang mukhtalaf fiha. Yang disebutkan di sini hanya dalil-dalil yang disepakati. Nanti akan kita ulang lagi, dalil-dalil itu terbagi menjadi dua. Dalil yang muttafaq alaiha, kemudian dalil yang mukhtalaf fiha. Yang muttafaq itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma. Qiyas di situ ada khilaf, tetapi khilafnya tidak mu'tabar. Artinya ada khilaf dari para ulama, tetapi tidak terlalu besar. Sehingga empat ini, jumhur mengatakan empat ini yang dalil yang disepakati. Yang bisa dijadikan sebagai sumber fikih, sumber usul fikih. Kemudian ada dalil yang mukhtalaf fiha. Mukhtalaf fiha maksudnya di situ ada dalil istihsan, ada dalil qaul as-sahabah, kemudian amal ahli Madinah, apakah amalan-amalan penduduk Madinah itu bisa dijadikan sebagai dalil? Apakah perkataan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak? Nah, di sini kita akan sedikit membahasnya. Artinya ya banyak sebenarnya, banyak pembahasannya, tetapi tidak di kitab ini. Ini yang dibahas, dalil. Kemudian kaifiyatul istifadah minha, bagaimana cara mengolah dengan kaidah-kaidah yang ada itu, dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian hal mustafid, keadaan seorang musyahid, syarat-syarat dan sebagainya, itu yang akan kita bahas. Tiga poin ini yang akan kita bahas dalam ilmu usul fikih. Sampai jam berapa? Masih ada waktu ya. Saya singkat. Fal murad biqaulina al-ijmaliyah al-qawaidul amah. Maksud dari dalil-dalil ijmali adalah kaidah-kaidah amah. Maksud dalilnya adalah dalil-dalil yang ada. Dalil. Memang pembahasan ilmu usul fikih itu adalah yang tadi saya katakan majmu'atul qawaid al-amah. Tetapi masuk di dalamnya adalah dalil-dalil yang tadi kita singgung. Mithlu qawlihim al-amru lil wujuh wa nahyu lit tahrim. Ini kaidah umum. Yang namanya perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Larangan itu adalah untuk sesuatu yang haram. Kemudian wasihah taqtaldi an-nufuz. Yang namanya dikatakan sesuatu itu sah, maka taqtaldi an-nufuz. Maka dia menghasilkan sesuatu yang dianggap nufuz. Artinya sudah dilaksanakan. Kita sudah melakukan sholat, artinya ya sudah cukup. Perkara itu kurang, ada kekurangan dan sebagainya, dianggap saya sudah termasuk. Fakharaja bihi al-adillah tafsiliyah, maka keluar dalam pembahasan ini adalah dalil-dalil yang tafsili. Fala tudzkar fi usul fiqhi illa ala sabili tamtsil bil qa'idah, maka tidak disebutkan dalam pembahasan ilmu usul fikih kecuali untuk sebagai contoh dengan kaidah yang ada. Ini kalau kita baca kitab ilmu usul fikih, kemudian kok banyak dikatakan di situ pembahasan tentang kewajiban sholat dan sebagainya, itu sebagai contoh. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, karena memang pembahasannya adalah kepada kaidah-kaidah umum. Wal murad biqaulina wa kaifiyatul istifadah minha, maksud dari kaifiyatul istifadah minha, ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfaz. Ma'rifatu pengetahuan bagaimana memanfaatkan kepada hukum-hukum yang ada dari dalil-dalil, min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Maksudnya dari dalil-dalilnya adalah dalil yang tadi kita katakan, dalil Quran, sunnah dan sebagainya. Bidirasati ahkamil athfad, dengan mengkaji, mempelajari hukum-hukum yang ada dari lafad-lafadnya. Wa dalalatiha min umumin wa khusus, kemudian dari dalil-dalil yang terkait dari sisi keumuman dan kekhususan. Kemudian dari itlak dan taqyid yang nanti insyaallah akan kita bahas. Wa nasih wa mansuh wa ghairi dzalika. Fa innahu bi idraki yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena dengan mengetahui, dengan mendapatkan itu semua, maka bisa menghasilkan dalil-dalil dengan dalil-dalil tersebut kemudian diolah, maka akan melahirkan hukum-hukum yang ada di fikih. Sehingga kaifiyatul istifadah minha, bagaimana cara mengolah supaya menjadi satu produk dari produk fikih. Ini apa yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Wal murad biqaulina wa halil mustafid ma'rifatu halil mustafid, pengetahuan terhadap kondisi atau keadaan orang yang memanfaatkannya. Yang dimaksudkan di sini adalah al-mujtahid. Sehingga lebih cenderung atau lebih banyak, lebih besar ilmu usul fikih itu yang memanfaatkan siapa? Mujtahid. Karena memang itu adalah senjatanya, itu peralatannya. Tidak mungkin seorang mujtahid perang tanpa ilmu usul fikih. Itu kalau faedah yang dihasilkan dari seorang mujtahid. Lalu posisi kita untuk apa? Posisi kita di mana? Apakah kita mujtahid? Tidak. Kita muqallid. Apakah ridho dikatakan sebagai seorang muqallid? Ridho? Ya memang keadaannya seperti ini. Walaupun maksudnya muqallid di sini adalah muttabi', artinya orang yang ittiba', dengan dalil-dalil yang ada. Tidak serta-merta seorang mukallid yang ami, yang dia buta sama sekali, kemudian dikatakan A, A, B, B, dan seterusnya. Tidak. Tapi kita bisa sedikit demi sedikit mengolah. Nah, posisi kita sebagai seorang yang mukallid, sebagai seorang yang mutabi, kita bisa memanfaatkan apa dengan ilmu usul fikih ini? Kalau memang tidak bisa, ya sudah, enggak usah capek-capek kita minta fatwa si fulan, seorang musyid, selesai. Enggak usah capek-capek mempelajari ini, khusus, umum, dan seterusnya. Supaya tidak taklid buta. Itu diantaranya. Sahih. Kita tidak taklid buta, artinya kita bisa membaca. Sebenarnya si fulan, si seorang musyid ini, mengeluarkan hukum haram, halal ini dari mana? Ah, kita bisa mencoba untuk menelusurinya, walaupun memang tidak maksimal. Tidak 100% kita bisa menguasai apa yang ada, tetapi kita bisa mencoba untuk meniti alur yang diinginkan. Kemudian di antara faedah pula, kita bisa mengetahui mana seorang musyid yang bisa kita jadikan sebagai panutan, dan mana orang yang bukan alim atau musyid. Karena kita bisa membaca, ini kelihatannya dalilnya akal-akalan ini. Seringkali dalilnya mimpi dia. Saya bermimpi atau si fulan-fulan. Dalil dari Alkitab dan As-Sunnah kok sangat jarang sekali. Pengolahan dengan kitab dan As-Sunnah kok jarang sekali. Kita sedikit demi sedikit atau minimalnya sedikit kita bisa mengukur si fulan adalah sebagai seorang yang bukan musyid. Si fulan dia tidak terlalu mengetahui. Bukan berarti kita merendahkan dia, tidak. Tetapi kita bisa membaca mana yang bisa kita jadikan sebagai orang yang thiqah. Ketika ada dua pendapat yang harus kita pilih, maka kita bisa memilih yang lebih akrab, lebih dekat dan lebih selamat, karena memang kita bisa membaca dengan apa yang dipaparkan oleh beliau. Ini yang Sumia mustafidan, karena disebut sebagai seorang musyid, sebagai seorang yang mustafid, karena memang dia yastafidu binafsi alahkam min adillatiha. Dia bisa memanfaatkan hukum-hukum itu untuk dirinya sendiri, dari kemampuan dirinya sendiri, dari dalil-dalil yang ada. Libulughi martabatal ishihad, karena memang sudah sampai kepada derajat seorang yang ishihad, seorang yang mustahid. Fama'rifatul mustahid, kemudian pengetahuan terhadap mustahid dengan surut-surutnya, kemudian hukum berisihat, wa hukmuhu, hukum seorang itu berisihat misalnya, wa nahwu dzalika yabhathu fi usul fiqh, dan seterusnya yang akan dibahas pada ilmu usul al fiqhi. Faidatu usul fiqhi insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, walaupun sedikit kita singgung sambil kita mencoba untuk dalam setiap pertemuan memaparkan masalah, kemudian di situ kita sedikit demi sedikit, karena pada tahun kemarin ingin saya minta maaf, artinya jarang sekali untuk belajar bersama dengan permasalahan, dengan kaidah-kaidah yang ada. Artinya banyak hal kalau kita baca, karena kalau hanya sekedar membaca ini maka kita masih kurang luas dengan pemanfaatan yang ada di kaidah-kaidah usul fikih. Tapi kita mencoba untuk sebisa kita untuk mengoptimalkan apa yang kita bahas dari kaidah-kaidah yang ada di ilmu usul fikih ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh. Kita tutup. Insyaallah asilah mungkin bisa diundur pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.